Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ու ընկերներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ խնդիր է լուծել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման կանոնակարգը, ինչ վտանգներ է պարունակում փաստաթուղթը հայկական կողմի համար։ Հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանի իրավապահները բերման են ենթարկել Լուկաշենկոյի վարչակազմի կողմից հետախուզվող բելարուսի քաղաքացու։ Տասնյակ զոհեր, ավելի քան 200 վիրավոր Պոլտավայում Ռուսաստանի հրթիռակոծության հետևանքով Ուկրաինա ներխուժելուց ի վեր, սա Ռուսաստանի ամենամահաբեր հարվածներից մեկն է։ Մոնղոլիանի հեճուկը ստանձնած միջազգային պարտավորությունների, այսօր Ուլանբատորում կարմիր գորգ փռեց Հագայի դատարանի կողմից հետախուզվող Ռուսաստանի առաջնորդի ոտքերի տակ, հրաժարվելով ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռումինիան և Հունգարիան համատեղ ընկերություն հիմնեցին Սև ծովի հատակով էլեկտրահաղորդման մալուխ անցկացնելու համար, ինչը թույլ կտա Ադրբեջանից Կովկասի արևելքից ավելի շատ վերականգնվող էլեկտրաէներգիա մատակարարել Եվրոպա։ Չորս երկրների կառավարության ներկայացուցիչները այսօր Բուխարեստում կայացած հանդիպմանը ստորագրեցին համատեղ ընկերությունը հիմնելու փաստաթղթերը։ Ռումինիայի էներգետիկայի նախարար Սեբաստիան Բուրդուջան ասել է, որ ծրագիրը ռազմավարական նշանակություն ունի իր երկրի և Եվրամիության համար։ Հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Բաքվում COP29-ի համաժողովի օրերին։ Չորս երկրների ղեկավարները այս ծրագրին հավանություն էին տվել 2022 թվականին։ Ռուսական ուժերի բալիստիկ հրթիռի հարվածի հետևանքով Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Պոլտավայում առնվազն 41 մարդ է զոհվել, ևս 180-ը վիրավորվել են, այսօր հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ում հրապարակված տեսանյութով։ Նա հայտնել է, որ բալիստիկ հրթիռը հարվածել է կրթական հաստատության, ԿԱՊ-ի ինստիտուտի մասնաշենքին և մոտակա հիվանդանոցին, փլատակների տակ մարդիկ կան։ 2022 թվականի փետրվարից Ուկրաինա ներխուժելուց ի վեր, սա Ռուսաստանի ամենամահաբեր հարվածներից մեկն է Ուկրաինային։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, քննադատել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող ձերբակալությունները և հետապնդումները և կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող քաղաքական վերլուծաբան Բահրու Սամադովին և մյուսներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խորհրդարանական ընտրություններում նրա կուսակցության ԵՆԻ Ադրբեջանի հաղթանակի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի կայքի փոխանցման հեռախոսազրույցում Էրդողանը ասել է, որ ընտրությունները անցել են ազատ և ժողովրդավարական մթնոլորտում, նրանք նաև մտքեր են փոխանակել դաշնակցային հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ, նշված է հաղորդագրությունում։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գնահատմամբ սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական չափանիշներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Մոնղոլիա, նա առաջին անգամ է այցելում մի երկիր, որը ստորագրել է միջազգային քրեական դատարանի հռոմի ստատուտը։ 2023 թվականի մարտին միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել, և այդ ստատուտը ստորագրած երկրները ֆորմալ առումով պետք է կատարեն այդ օրդերը, սակայն Մոնղոլիայի իշխանությունները նրան դիմավորել են Ուլանբատորի միջազգային օդանավակայանում կարմիր գորգ փռելով։ Տեղի է ունեցել նաև Ռուսաստանի և Մոնղոլիայի նախագահների համատեղ ասուլիսը, բանակցությունները, հանդիպումները, որի ընթացքում Պուտինը ասել է, թե հեռանկարներ են տեսնում Մոնղոլիա-Ռուսաստան էներգետիկ համագործակցության համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այցելել է Ուկրաինա, Զապորոժիայի ատոմակայան մեկնելու նպատակով։ Նա հանդիպել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարի, միջուկային կառավարման պետական տեսչության ղեկավարի, էներգոատոմի տնօրենի հետ։ Գրոսին X սոցցանցում գրել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ամբողջովին հանձնառու է ապահովելու Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտների անվտանգությունը։ Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանը 2022 թվականից գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ ոչ կառավարական 476 կազմակերպություններ դիմել են օտարերկրագործակալ գրանցվելու համար։ Անցած երկու շաբթի լրացել է կամավոր դիմելու վերջնաժամկետը, որից հետո հանրային ռեեստրում գրանցվելու համար արդեն պետք է տուգանքներ վճարվեն։ Արդարադատության փոխնախարար Թամար Տգեշելաշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերությանը ասել է, որ գրանցվելուց խուսափող կազմակերպությունները ստուգումների արդյունքում կհայտնաբերվեն և տուգանքներ վճարելով կմցվեն ռեեստր, քանի դեռ կարող են, որից հետո նրա խոսքերով արդեն կարող է միացվել բոլորովին այլ ռեժիմ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ընդունել է բրիքսի գագաթաժողովին հրավեր, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Բրիքսի ամենամյա գագաթաժողովը հոկտեմբերի 22-24-ը անցկացվելու է Կազանում։ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, ավելի վաղ գրել էր, որ Թուրքիան ամիսներ առաջ դիմել է այդ կազմակերպությանը անդամակցելու համար։ Անկարան ոչ հաստատում, ոչ հերքում է այդ լուրը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Թուրքիան, ինչպես և ցանկացած այլ երկիր, իրավունք ունի որոշելու, թե միջազգային ինչ միավորման է ցանկանում անդամակցել, սակայն Թուրքիան Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկիր է և ակնկալում են, որ Անկարան կհետևի Եվրամիության սկզբունքներին։ Պետեր Ստանոն նշել է, որ Եվրամիությունը և բրիքսը բոլորովին տարբեր են իրենց նպատակներով, կառուցվածքներով և ընդհանրապես ամեն ինչով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկներին հակադարձելուն և դրանք մերժելուն զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները նորանոր պահանջներ են հնչեցնում։ Սահմանադրության փոփոխությունից բացի Բաքուն այժմ էլ խոսում է Եվրամիություն, Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրսբերման, Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ սահմանափակումների անհրաժեշտության մասին։ Ալիևի օգնականը նույնիսկ կոնկրետ առաջարկ է ներկայացրել Իրաքի օրինակով միջազգային մակարդակով արգելել հայկական բանակի արդիականացումը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել այս պահանջներին։ Իշխող ուժից կարծիք է հնչում, որ Բաքուն նման քայլերով տոպեդահարում է խաղաղության գործընթացը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ցավում եմ, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ իրեն նման ապա կառուցողական ձևով է դրսևորել և հերթական անգամ տորպեդահարել է խաղաղության գործընթացը։
Իշխանությունում վստահ են, Ադրբեջանը անիրական պահանջներ ներկայացնելով պատրվակներ է փնտրում խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն նախորդի նստեյության մերժեց վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթներով, իսկ մնացածի մասով շարունակել քննարկումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հակադարձել էր, Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր դուրս է թողել և առաջիկայում Բաքուն Երևանին կներկայացնի այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ անընդհատ հորինել խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու համար, և երբ թվում է, որ Հայաստանը հերթական կառուցողական առաջարկով է հանդես գալիս, ընդ որում բացառապես հիմնված միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի վրա, Ադրբեջանը վստահության կամ հերթական պահանջն է անիրականանալի ընդ որում ներկայացնում, և տպավորությունը սա այն է, որ Ադրբեջանը այս ամենը անում է պրոցեսը անընդհատ ձգձգելու և խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու համար։
Կարող եք ասել, որ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը շատ մշուշոտ է։
Նույնիսկ եթե արձանագրենք, որ մշուշոտ է, դա ոչինչ չի նշանակում։ Դա չի նշանակելու, որ Հայաստանը չպետք է շարունակի աշխատել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման
հարևանները չեն ուզում։
Հարևանները կարող են և չուզել։
Վարչապետ Փաշինյանը համաձայնեցված կետերով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու առաջարկի մասին խոսելիս փակագծեր էր բացել, տեղեկացնելով, որ փաստաթղթի նախաբանի և 17 կետերից 13-ի շուրջ լիարժեք համաձայնություն կա. 4 հոդվածներից 3-ն էլ ըստ Փաշինյանի համաձայնեցված են մասնակի, թե որն է 4-րդ հոդվածը, որի շուրջ կողմերը ընդհանրապես համաձայնության չեն գալիս, Փաշինյանը չեր մանրամասնել։ Ի պատասխան Բաքվից նախորդային կրկին խոսել են Հայաստանի ռազմական կարողություններն ու զինված ուժերը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին։ Իշխանական պատգամավորը Բաքվի հերթական պահանջը անընդունելի է համարում։
Սեփական սուվերեն տարածքը եւ սեփական ժողովրդին պաշտպանելուն ուղղված քայլերը որևէ մեկը չի կարող քննադատության ենթարկել և չի կարող ներկայացնել պահանջներ այդ իրավունքից հրաժարվելու համար։
Հնարավոր է, որ Հայաստանի զինված ուժերը սահմանափակելու այս հերթական պահանջը Բաքուն փորձում է խաղաղության պայմանագրի մաս դարձնել։ Իշխող Խաղաղակացիական պայմանագրի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը տեղյակ չէ նման պահանջից, բայց ոչինչ չի բացառում հաշվի առնելով Բաքվից հնչող անիրատեսական պահանջները։
Ադրբեջանի գործողությունները միշտ չէ, որ ենթարկվում են տրամաբանության, հետևաբար ես որևէ բան բացառել բնականաբար չեմ կարող։
Պահանջ ներկայացրել է, որ խաղաղության պայմանագրում դա լինի։
Ես տեղյակ չեմ նման պահանջի մասին, խնդրում եմ սա ֆիքսել, որ ես նման պահանջի մասին առհասարակ տեղյակ չեմ, բայց նորից եմ կրկնում, քանի որ Ադրբեջանը միշտ չի, որ հանդես է գալիս կառուցողական գործելավաճով, և երբեմն տեսնում ենք, որ նաև ներկայացնում է անիրատեսական պահանջներ, ինչպիսիք են, օրինակ, սահմանադրության փոփոխությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, ես ոչինչ բացառել չեմ կարող։
Հայաստանի զինված ուժերը սահմանափակելու, երկրի մայրօրենքը սահմանադրությունը փոխելու, ԵԱԿ Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջներին զուգահեռ Բաքուն այժմ էլ պնդում է, որ Հայաստանն իր տարածքից դուրս բերի Եվրամիության դիտորդներին։ Օրերս Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել այդ մասին, պնդելով սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգի ստորագրումը բավարար հիմք է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանից դուրս բերելու համար։ Իշխանությունից միջտեղ նման հարցի քննարկումը վաղաժամ են համարում։
Հայաստանի Հանրապետությունում ով կտեղակայվի, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, և մենք կորոշենք, թե ովքեր և ինչքան ժամանակով են տեղակայվելու այնտեղ։ Ադրբեջանից է կախված արդյոք անհրաժեշտ կլինի նման դիտորդական առաքելության ներկայության երկարաձգումը, թե ոչ, այսինքն եթե խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, եթե սահմանազատման գործընթացը հրաշալիորեն տեղի ունենա և փոխվստահության մակարդակը երկրների միջև այնքան բարձրանա, որ հասկանանք, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, դե պարզ է, որ չի լինի։ Այս պահի դրությամբ բնավ ակտուալ չէ նման խոսակցությունը և շատ վաղ է նման խոսակցությունը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցում են մոտ 2 տարի։ Բաքուն այս ընթացքում նորանոր պահանջներ է առաջ քաշել։ Ամիսներ առաջ Ադրբեջանը դրական չարզագանքեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը մեկ ամսում համաձայնեցնելու և ստորագրելու Երևանի առաջարկին։ Իսկ արդեն նախորդին մերժեց նաև համաձայնեցված կետերով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու և մյուս կետերի քննարկումը հետագային թողնելու տարբերակը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չնայած ինչպես իշխանության ներկայացուցիչն է բնութագրում Բաքուն ապակառուցողական է և տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը, այդուհանդերձ Երևանը ևս մեկ պահանջ իրականացնելով ստորագրել է Ադրբեջանի հետ. սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, որը հիշեցնենք, հրապարակվել է 3 նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացումով։ Փաստաթղթում ավելի շատ ընդհանրական ձևակերպումներով է ներկայացված, թե ինչ փուլերով կընթանա հետագա գործընթացը։ Սահմանի մյուս հատվածների սահմանազատման մասին որևէ խոսք չկա, չի հստակեցվում նաև, թե ի վերջո Երևանն ու Բաքուն որ թվականի քարտեզներով են իրականացնելու սահմանազատումը։ Փոխարեն ընդգծվել է, որ գործընթացը հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո այլ սկզբունքներով ընթանա։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպես են մասնագետներն ու քաղաքական գործիչները մեկնաբանում փաստաթղթի այդ շեշտադրումները։ Գանես Այբեկյանն է իմի բերել գնահատականները։
Hi, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման կանոնակարգը, որ երկու օրից կքննարկվի կառավարության նիստում, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համար անհասկանալի է։ Ընդդիմությունը հիմնավորում է, թե այս փաստաթղթով վարչական սահմաններին հղում չկա, որով էլ սահմանազատման հիմք դրվի։ Կողմերն ընդամենը տարածքային ամբողջականություն են ճանաչում։ Ալմաաթայի հռչակագրով սահմանազատումը, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, Ադրբեջանի ձգտումն է։
Ալմաթայի հռչակագիր Ադրբեջանը վկա կոչում է, որպիսի ցույց տար, իբրև թե, որ Սովետական Միության փլուզման պահին Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ուտի պոզիտետիս յուրիս սկզբունքով, այսինքն ինչ որ իմն է այդ սկզբնակետով առաջնորդվելով, պետք է Արցախի հարցը լուծի Ադրբեջանի ներքին իր օրենքների շրջանակներում, որի դեպ մերժվեց թե ՄԱԿ-ի կողմից, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, դա էր պատճառը, ինչու է Ադրբեջանը դեռևս 2008 թվականից այդ թղթի կտորը առաջ մղում։
Ընդդիմության համար անընդունելի է նաև, որ հատվածական սահմանազատում ու սահմանագծում լինի։ Առաջարկում են, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով վիճելի հարցերի շուրջ համաձայնություն լինի, հետո սկսվի բուն գործընթացը։
Մենք նկատի ունենք, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, ուրեմն ոչինչ համաձայնեցված չի, որովհետև Ադրբեջանը կարող է Հայաստանին պարտադրել ինչ որ մի զիջում, ինչ որ մի հատվածում, խոստանալով համարժեք զիջման գնալ մեկ այլ հատվածում։ Հայաստանը կարող է հավատա, Ադրբեջանը հերթական անգամ կարող է խաբել ծուղակցին։
Իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը հակադարձում է, պայմաններ դնելու դեպքում սահմանազատումը կարող է տասնամյակներ տևել։ Իրենք նախընտրում են գնալ այն ճանապարով, որ իրատեսական են համարում։
Այսինքն, եթե մենք շարունակենք ասել, եթե մենք ասել, քանի դեռ ամբողջ սահմանը համաձայնեցված չէ, ոչինչ պետք չի ստորագրել, այդ սահմանը կարող է համաձայնեցվել 20 տարուց, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է դա, թե ոչ։ Իրենք կարծում են, որ բխում է, իսկ ես կարծում եմ, որ դա շատ ռիսկային է։
Ընդդիմությունը սահմանազատման այլ ճանապար էր առաջարկում։ 5 ամիս առաջ նախագիծ էր շրջանառության մեջ դրել, որ գործընթացը սկսեն ոչ թե 1991-ին ընդունված Ալմաաթայի հռչակագրով, այլ հետպատերազմական 93-ի սահմաններով։ Իշխանությունն այս առաջարկը չընդունեց, քանի որ համարում էր, դա կնշանակի հրաժարվել Արծվաշենից ու 90-ականներին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած այլ հայկական տարածքներից։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2021-22 թվականներին Ադրբեջանը Հայաստան ինքնիշխան տարածքից շուրջ 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Ինչպես են անելու սահմանազատումը։ Իշխանական պատգամավորը պնդում է, կպահանջեն Ադրբեջանը վերադարձնի այդ տարածքները, բայց վստահ չէ գործընթացը, որ հատվածից են սկսելու։
Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար պնդելու է, որ Ադրբեջանը դուրս գա թե Սյունիքի, և թե Գեղարքունիքի, և թե Վայոց Սորի օկուպացված տարածքներից, թե ինչ հաջորդականությամբ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը տեղի կունենա, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։
Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատումն առանց կանոնակարգի արվեց։ Վարչապետ Փաշինյանն այն որակել էր պիլոտային, և այդ փորձի հիման վրա էլ պետք է ստեղծվեր կանոնակարգը։ Այս փաստաթուղթը դեռ պետք է մանրամասն քննարկվի խորհրդարանում և վավերացվի, թե երբ, առայժմ հստակ չէ, սակայն հայտնի է, որ ընդդիմությունը բավարար ձայներ չունի այն տապալելու համար։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազում տարիների առաջին լուրջ փաստաթուղթը ստորագրված Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանի գնահատականն է սահմանազատման կանոնակարգին, Կարլեն Ասլանյանը փորձագետի է զրուցել է նաև Բաքվի կողմից մերժված Երևանի առաջարկների, Ալիևի վարչակազմի նորանոր պահանջների մասին։
Երեք հրապարակվեց սահմանազատման կանոնակարգը, այն որ կոնկրետ քարտեզ չի դրվել, մտահոգիչ չէ։
Դրական եմ համարում այն, որ այստեղ հիշատակված է Ալմաաթայի հռչակագիրը, սակայն կիսում եմ ձեր մտավախությունը, որ կոնկրետ քարտեզ նշված չէ։ Հիմա դա կարելի այսպես մեկնաբանել, որ երբ այնտեղ լինեն վիճահարույց հատվածներ, որոնք ստեղծեն ինչ-որ նոր հակամարտության պոտենցիալ օջախներ, այդ ժամանակ այն թվականի քարտեզը կիրառեն, որը փորձի խուսափել հակամարտության նոր օջախ ստեղծելուց։ Սակայն սա իհարկե ցանկություն է եւ հնարավորություն, եւ քանի որ մենք գիտենք Ադրբեջանի ցավալապաշտական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ այն, որ ուժերի հավասարակշռությունը ռազմական եւ ինչ որ առումով նաեւ քաղաքական Ադրբեջանի օկտին է, Ադրբեջանը կարող է այդ անորոշությունները շահարկել իր օկտին, եւ ոչ թե մենք կարողանանք մեր օկտին օգտագործել։ Հիմա եթե սահմանազատումը եւ սահմանագծումը գնա բնականոն ճանապարհով, հատված առ հատված, դա պետք է դրամաբանորեն հանգեցնի այն բանին, որ Ադրբեջանը հետ քաշվի այդ 260 պլյուս մինուս, ոչ մեկը ինձ թվում է չգիտի կոնկրետ թիվը, իր գրաված այդ տարածքներից։ Սակայն հարցը այն է, թե առաջին դա ինչքան կտևի, երկրորդը արդյոք Ադրբեջանը դա կանի, թե օգտվելով աշխարհակաղակական որոշակի հանգամանքներից, երբ իր համար բարենպաստ պահ լինի, էլի դիմի ագրեսիայի եւ մի բան էլ նոր տարածք գրավի։ Սակայն դրամաբանորեն սա կարելի է համարել առաջընթաց, եւ կարելի ասել, որ սա բազում տարիների ընթացքում առաջին լուրջ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է երկուսի կողմից։ Սակայն այստեղ էլ մի մտահոգություն կա, որ մենք առաջարկում ենք, որ այս խումբը լինի ոչ թե երկում, այլ լինի այն ժամանակ մենք ասում ենք ԵԱՀԿ, քանի որ ԵԱՀԿ-ն ուներ նման փորձ։ Հետո, երբ Շարլ Միշելը եկավ Հայաստան, եթե չեմ սխալվում, դա 21 թվականի հուլիսն էր, նա ասեց, որ Եվրամիությունը կարող է այս հարցում օգնել, սակայն դեֆակտո Եվրամիությունը երբևէ չի մասնակցել այդ գործընթացին, ամենայն համակարգությամբ, որովհետև Ադրբեջանն է դուրս մղել Եվրամիությունը այս գործընթացից։
Ավելին, դեռ այս փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, Ադրբեջանը հայտարարեց, թե ժամանակը եկել է դադարեցնելու Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։
Գիտեք, Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը արդեն աբսուրդի ժանրից է, եւ մեր կողմը պետք է միանշանակ շատ հստակ հակադարձի, որ դա անգամ ծիծաղելի էլ չէ, այդ թեզը, որ սա այնքան փոքր առաջընթաց է եւ դեռ տեսական, անգամ չի վավերացվել, չի սկսվել իրագործել, եւ իրագործման համար պետք է համապատասխան պայմաններ լինեն, եւ Եվրամիության առաքելության ներկայությունը հենց այդ պայմաններից մեկն է եւ շատ կարեւոր պայման է։
Ալիևի օգնական Հաջիևն էլ զուգահեռներ է տարել Հայաստանի ու Իրաքի միջև, պնդելով, որ պետք է սահմանափակումներ կիրառվեն Հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ որպես օկուպանտին, այդ Քուվեյթի հետ։
Դա նոր թեզ չէ, դա շատ հին թեզ է, որը գնալով ուժ գնանում է Ադրբեջանի կոմից, հիմա նոր բան են գտել, իրակ, նախկինում իրենք անգամ մեզ համատել են իրենց քարոզիչները եւ անգամ պաշտոնական դեսպաները, դիվանագետները, անգամ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ։ Այս թեզի դեմ մենք պետք է պայքարենք ամբողջ մեր հանրությամբ, մեր բոլոր կարողություններով, քանի որ սա մեր պետականությանը լրջորեն սպառնացող թեզ է։ Նայեք, Ադրբեջանը ինքն է եղել ագրեսոր երկիրը բոլոր հնարավոր պատերազմների եւ ռազմական գործողությունների դեպքում, սկսած 90-ական թվականներից Ադրբեջանը առաջինը սկսել ռազմական գործողությունները 2016 թվականին, 2020 թվականին, 2022-23, ես չգիտեմ մեր պատմության մեջ որևէ էպիզոդ, երբ Հայաստանը ինքն է եղել ագրեսիա նախաձեռնող երկիրը։ Մենք եղել ենք ինքնապաշտպանողի դերում, ագրեսորը միշտ եղել է ադրբեջանական կողմը, եւ անկախ նրանից, թե հետևանքները դրա հենց Ադրբեջանին ինչի հանգեցրեցին, եւ դա տվյալ դեպքում կարող էր կիրառվել նույն Ադրբեջանի հանդեպ։
Բանակում հերթական մահվան հետքերով երեք զինծառայող Էդգար Սարգսիսի Ալեքսանյանի դին հայտնաբերելուց բառացիորեն ժամեր անց իրավապահները նրա մահը որակեցին ինքնասպանություն։ Ինչ հանգամանքներում է զինծառայողը մահացել, որ զորամասում է դեպքը տեղի ունեցել, պետական գերատեսչությունները չեն հստակեցնում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, չնայած տարիներ շարունակ հնչող խոստումներին, իշխանությունն այդպես էլ չբարեփոխեց բանակը, ինչի հետևանքով ամեն ամիս 3 զինվոր է մահանում ոչ մարտական պայմաններում։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում ինքնասպանության հասցնելու 6 դեպք վերջին 8 ամսում։ Սինծառայող Էդգար Ալեքսանյանի մահվան մասին պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդեց։ Ռազմական գերատեսչությունը, սակայն, սահմանափակվել է միայն կարճ հաղորդագրությամբ, թե պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է զինծառայողի դին լազենային վնասվածքով։ Երկու ժամ անց դեպքից դարձյալ որոշ, սակավ մանրամասներով հաղորդագրություն հրապարակեց քնչական կոմիտեն, թե քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։
Դիակի արտաքին զննությամբ կզակի շրջանում հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածք, բռնության այլ հետքեր չեն արձանագրվել։
Ոչ նախաքննական մարմինը, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունը չեն մանրամասնում, խոսքը ժամկետային թե պայմանագրային զինծառայողի մասին է, քանի տարեկան էր նա և որտեղից էր զորակոչվել։ Ազատության տեղեկություններով զոհված Էդգար Ալեքսանյանը ժամկետային էր, բանակ էր գնացել Կոտայքի մարզից։ Քնչական կոմիտեից այսօր հայտնեցին, որ ակտիվ քնչական գործողություններ են ընթանում, բայց դեռ ձերբակալվածներ կամ մեղադրյալներ չկան։
Սա արդեն իսկ 31-րդ մահվան դեպքն է այս տարվա զինծառայողների, և ցավալին այնպիսն է, որ դեպքերի մեծ մասը, այս դեպքում 27 դեպք, ոչ մարտական պայմաններում են արձանագրվել։
Ըստ բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի, վերջին 3 տարիներին հայաստանյան զինված ուժերում մահերի գրեթե 70%-ը խաղաղ պայմաններում են գրանցվում։ Այս տարի օրինակ ամեն ամիս գրեթե 3 զինծառայող է զոհվել ոչ մարտական պայմաններում։
Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի մեծ մասը, հազգալի մասը, կազմում են ինքնասպանության և սպանության դեպքերը։
Եթե այս տարվա 8 ամիսներին 6 ինքնասպանության դեպք է գրանցվել, այդ թվում 3 վանը, ապա 2023-ի նույն ժամանակահատվածում 10 դեպքի մասին է հաղորդել պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանի, զինված ուժերում դեռ բազմաթիվ են խնդիրները, չնայած հայտարարվող բարեփոխումներին։ Մյուս կողմից հարուցված քրեական գործերով քննություններն էլ ոչ միշտ են թափանցիկ։ Շուրջ 1.5 ամիս առաջ երկու զինվորականի կյանք խլած ինքնաթիռի կործանման պատճառները առ այսօր անհայտ են։
Այն պարզ է, որ զինծառայողների միջանցային հարաբերությունների, քրեական բարքերի արկայությունը զինված ուժերում,
ըստ փորձագետի, բանակում քրեական բարքերի, զինվորների ու սպաների միջև միջանձնային խնդիրներն են հաճախ մահվան պատճառ դառնում։
Տարեց տարի չնվազող այս դեպքերը վկայում են այն մասին, որ բարեփոխումները այնքան էլ արդյունավետ երբով չեն ընթանում։
Իշխանությունները ընդունում, որ բանակում խնդիրներ կան։ Փաշինյանը տարեսկզբին զինված ուժերի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի օրը հայտարարել էր, թե զինված ուժերում միջանձնային հարաբերություններում լրջագույն ճեղքեր կան, որոնք պետք է լրացնեն։
Բանակը բաց կամ կիսաբաց ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկ դարձնելու բոլոր փորձերն ու գործոնները պետք է արմատախիլ անել հետևողական ու վճռական քայլերով։
Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո, սակայն, ըստ իրավապաշտպանների, վիճակագրությունը չի բարելավվել։ Նրանց ուսումնասիրություններով բազմաթիվ են խնդիրները նաև 3 ամսյա վարժական հավաքների ընթացքում։ Իրավապաշտպանները նահանգում են, որ դրանց մասնակիցներին ներգրավում են միայն մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար։ Այս տարի արդեն 1 պահեստազորային է մահացել, 2023-ին 5, որից 4-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսի ավագան ու արդարադատության նախարարության միջև վեճը Արուշ Արուշանյանի հարցով շարունակվում է։ 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանի քննադատներից Գորիսի քաղաքապետ Արուշանյանին, որն ի դեպ վերջին շրջանում առհասարակչի անդրադառնում վարչապետի քաղաքականության, ավելի նրան ուղեկցում է համայնքային այցերի ժամանակ, ազատազրկում է սպառնում։ Նրա վերաբերյալ դատական որոշումը, որը կայացվել է Արուշանյանի ընդդիմադիր եղաժամանակաշրջանում, 1 ամիս առաջ մտել է ուժի մեջ, սակայն դրա կատարման շուրջ իրավական խառնաշփոթը արդեն մի քանի շաբաթ է չի հանգուցալուծվում։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Սերինական աղոթքը, խաչեր ու այլ հոգևոր բովանդակություն թևերին դաջած, Գորիսի համայնքապետը դատարանի դահլիճից դուրս եկավ ծափերի ներքո։
Սասպաս պահապան բոլորից, որը լինի բաստո կամքնա, ուրեմը բարին տայա։
Դեր որոշում չկա, նիստը մեկ շապատից է շարունակվելու։ Եթե Արուշանյանը համայնքապետի պաշտոնից չի հեռանում, ուրեմն պիտի ազատազրկվի։ Պրոբացիայի ծառայությունն է միջնորդություն ներկայացրել դատարան։ Հիմնավորումն այն է, որ 3 հանցագործությունների համար դատապարտված Արուշանյանի պատիժներից մեկն էլ 5 տարով համայնքային պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումն է։ Գորիսի ավականին մերժել է Արուշանյանին անվստահություն հայտնելու պրոբացիայի ծառայության դիմումը, հիմնավորելով նման լիազորություն չունեն, և գործը հասել է դատարան։
Հրաժարական չեմ տալու ինձ զոհ ապրել երկրորդ անգամ եղել եմ կալանքում, մոտ 70% վստահության քվեր է տվել։
Արուշանյանը որոշման հետ համաձայն չէ, այն բողոքարկել էր, բայց առանց արդյունքի։ Դատարանում էլ այսօր նրա փաստաբանական թիմը հայտարարեց, լիազորությունները դադարեցնելու իրավական հիմքեր չկան։ Բաքու Արուշանյանի աջակիցներն էին հավաքվել։ Նրանք Արուշանյանին համարում են ոսկե տղա, որ խանգարում է իշխանությանը։
Ու դրա համար էլ այսպես շարքից հանում են այսպես լավ մտածող ազգասեր հայրենասերներին, որ Արցախի համար էլ են հոգի տվել, սրանց հանում են, ինչ անեն, որ հողերը հանձնեն։ Ես էտ եմ մտածում, միջազգ կտան թուրքին։
Եթե հաշվի չառնեն, ուրեմն ասում եմ, դա իշխական հետապնդում է, значит ուզում են հողերը տան, հենց դրանով էլ ուզում են թուրքը։
Վերիշենը, ներքին Խնձորեսկը, Քարահունջը, Արցախցիները ձեր կողքին են, այսպիսի պլակատներով են եկել նաև խոշորացված համայնքներից։ Պնդում են 33-ամյա Արուշանյանի պաշտոնավարմամբ քաղաքը միայն ծաղկում է։
Առաջ վերջին շորրին կամ ցեխը քաքամ կորածնի ժողովրդերը նա ՎՆՊ-ի գյուշորքա։
Ինչ են դիտ աղա մարդա։
Առաջ էմոցիաների, ինչու կա պարոն Արուշանյան, ճիշտ ասում
ես, սիրում եմ
ես Արցախը, տվանուներ մը Սյունիքն էլ տան, բայց կարաչը Արցախը լալը Հայաստանի դարպասը, Սյունիքը ողնաշարը։
Միայն մի կին Արուշանյանի աջակիցների հետ թեժ բանավեճերի մեջ էր ընկնում, որովհետև այլ կարծիք ուներ։
Բոլորը համատարած ենթարկված են Արուշին։ Արուշն ասում ա սևը, չգիտի ասես սպիտակա։
Լաուր, սուս մնա մի լոկը։
Իր աջակիցներից տարբերվող կարծիք ունի նաև Արուշանյանն ինքը։ Նա պաշտոնից հեռանալու կամ ազատազրկվելու այս դատական պրոցեսը քաղաքական հետապնդում չի համարում։
Ես իմ բոլոր աջակիցներին, իմ բոլոր ընկերներին հիմա խնդրում եմ, որ այսպես սուզական ինչ-որ ֆոնի մեջ չմտնեն։ Ես այս ֆորմատը չեմ դիտարկում քաղաքական ինչ-որ կոնտեքստում, որովհետև այս քաղաքականությունով ես չեմ զբաղվում, որ քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ տեսնամ։
Արուշ Արուշանյանը 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մյուս համայնքապետերի հետ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականներ պահանջում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակում էր։ Վերջին փուլում նա մարզում դիմավորում է թե ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր հայտարարեց իր պայքարը պաշտոնների համար չի եղել, այլ Արցախի, իսկ իշխանությունների հետ համագործակցում է Գորիսի զարգացման համար։
Այդ էլ է եւս մի փաստ, որ տեսեք, եթե քաղաքական ինչ-որ իմ հանդեպ կոնկրետ գործառույթում անձի հանդեպ լիներ, նա կցանկանային, որ որևիցե գումար ներդրում չունենային մեր տարածքում, եւ դրանով փորձեին այնպես ցույց տալ, որ Գորիսում օրինակ գործերը այդքան լավ չին։
Արուշը կոտրվել է, այսպիսի մեղադրանքներ կան ընդդիմադիր դաշտից, լրագրողները Արուշանյանի ծարձագանք խնդրեցին, ասաց՝ կհանդիպենք փոքրիկ։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս, Երևան։
Հայ-բելարուսական լարվածարաբերությունների ֆոնին Հայաստանի իրավապահները 3 բերման են ենթարկել Լուկաշենկոյի վարչակազմի կողմից հետախուզվող Բելարուսի քաղաքացու, որին ըստ պնդումների Մինսկը ցանկանում է պատժել հակակառավարական ակցիաների մասնակցելու համար։ Դիանա Մոյսենկոյի ճակատագրի մասին մանրամասներ է փորձել պարզել Շողի Գաստյանը։
3 հայ-վրացական սահմանից բերման ենթարկված Բելարուսի քաղաքացի Դիանա Մոյսեյենկոն ազատ է արձակվել, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի փոխոստիկանապետ Արփինե Սարգսյանը, առանց այլ մանրամասներ հայտնելու։
Ազատ արձակված մնացյալը դատախազություն։
Դիանա Մոյսեյենկոին հայրենիքում մեղադրում են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերին մասնակցելու համար։ Անցած տարվա հուլիսից Մինսկը նրա դեմ հետախուզում է հայտարարել, ինչի պատճառով էլ հայաստանցի իրավապահները նրան բերման էին ենթարկել, երբ փորձել էր հատել հայ-վրացական սահմանը։ Ազատ արձակվելուց հետո Դիանան ազատությանը պատմեց, Թբիլիսիից գալիս էին Երևանը տեսնելու, սահմանային անցակետում սակայն նրան սկսել են տարբեր հարցեր տալ, այդ թվում թե վերջին անգամ երբ եղել Բելարուսում։
Պոսիչուոն Меня деликатно.
Որից հետո ինձ խնդրեցին անցնել գրասենյակ, ինչ որ գործողություններ սկսեցին, մանրամասներ չեն ասել։ Աշխատակիցներն ասում էին, թե իրավասու չեն ինձ տեղեկություններ հայտնել, որից հետո մոտեցել են իրավապահները եւ ինձ բացատրել, որ ես հետախուզվում եմ Բելարուսում եւ ինձ պետք է տանեն մոտակա բաժանմունք։
И меня требуется отвезти в ближайшее отделение.
Արդեն բաժանմունքում հայ ոստիկանները նրան հայտնել են իր նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված եւ կահարուցված քրեական գործ։ Թեև Բերման ենթարկելուց 9 ժամ անց ազատ են արձակել, բայց այս պահին Մոյսեյենկոին արգելված է Հայաստանից հեռանալ։ Թե ինչ ժամկետով ասած անորոշ է, գլխավոր դատախազությունից եւս կնոջ կարգավիճակի երկրից դուրս գալու վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չտվեցին։ Դիանան ասում է, տեղյակ էր, որ Բելարուս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է, բայց որ հետապնդվում էր, չի իմացել։ Իսկ հայ իրավապահների գործողություններից գոհ էր։
Относились ко мне с уважением. Очень оказали добродушный приём, несмотря на
Ինձ հետ շատ հարգալից էին, սուրճ հյուրասիրեցին, ասացին, որ չանհանգստանամ, ամեն ինչ լավ կլինի, ասացին ամբողջ տեղեկատվությունը կփոխանցեն իմ հարազատներին, որ ոչ ոք չանհանգստանա։
Լուկաշենկոյին
դիմախոս վտարանդի գործից Սվետլանա Տիխանովսկայայի գրասենյակից հայտարարել են, կապի մեջ են պաշտոնական Երևանի հետ եւ հավաստիացումներ են ստացել, որ հայկական կողմը չի արտահանձնի քաղաքական դրդ պատճառներով հետապնդվող Բելարուսի քաղաքացուն։ Տիխանովսկայայի գրասենյակը պնդում է, որ այդ հարցով աշխատում են Հայաստանի արտգործնախարարության հետ։ Ինչ քննարկումների մասին է խոսքը եւ տվել է արդյոք Երևանը նման խոստում, արտգործնախարարությունը դեռ չի հստակեցնում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը ոչ այդ պնդում է, եթե խնդիրը իսկապես քաղաքական է, երիտասարդ կնոջը չպետք է արտահանձնել։
Այդ մարդը ինչի համար է հետախուզվում։ Եթե քրեական, ֆինանսական, տնտեսական, չգիտեմ ինչ որ հանցագործությունների, հավանական հանցագործությունների համար հետախուզվում, ապա ես կարծում եմ, որ պետք է արտահանձնել։ Իսկ եթե ակնհայտ լինի, որ այդ մարդը հետապնդվում է իր քաղաքական Հայաստանի համար, իր գործնեության համար, ես անթույլատրելի կհամարեմ, որպեսզի մեր իշխանությունները արտահանձնեն։
Միջադեպը տեղի է ունեցել երկու երկրների միջև աննախադեպ սրված դիվանագիտական հարաբերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ անուղակի մեղադրել էր Բելարուսին Արցախի դեմ պատերազմը նախապատրաստելու հարցում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Փաշինյանը նաև հայտարարել էր, թե չի այցելի այդ երկիր այնքան, քանի դեռ Լուկաշենկոն է նախագահ։ Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, անկախ քաղաքական գործընթացներից իրավապահները պետք է գործեն ստորենքի եւ ցանկացած հետախուզվողի բերման ենթարկեն։ Դա Աղազարյանի ընկալման Հայաստանի վարկանիշի վրա չի ազդի։
Հայաստանը իրավական պետություն է եւ ինքը ամենալրջությամբ կատարում է պարտագործությունները, որ ինքն ունի, ինչպես իր քաղաքացիների նկատմամբ, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում։
Թեև Հայաստանի իրավապահները Բելարուսի քաղաքացուն թույլ կտան լքել երկրի տարածքը, հստակ չէ։ Իսկ թե ինչ հիմքով են նրա տեղաշարժը սահմանափակել, ոչ ոստիկանությունը, ոչ դատախազությունը դեռ չեն պարզաբանել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին Մոնղոլիան, չնայած իր ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, գործընկերների հորդորներին, այսօր Ուլանբատորում կարմիր գորգ փռեց Հագայի դատարանի կողմից հետախուզվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ոտքերի տակ։ Մոնղոլիան, որը Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներից է, պարտավոր է ձերբակալել ուկրաինացի երեխաների ապօրինի արտաքսման ու տեղափոխման մեջ մեղադրվող Կրեմլի ղեկավարին, սակայն Ուլանբատորը Մոսկվայի հետ հարաբերություն ներն ավելի կարևորեց։ Անուշ Մկրճյանն է հետևել այս ծաղմակահարույց իրադարձությանը։
Կարմիր գորգ մոնղոլական կայսրության հիմնադիր Չինգիզ խանի անձնական պահակախմբի հագուստով զինվորական Շարասյուն Ռուսաստանի առաջնորդին Մոնղոլիայի մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակում հանդիսավոր այսպիսի արարողությամբ դիմավորեցին ու որևէ նշան չի հուշում, թե Մոնղոլիան կկատարի միջազգային քրեական դատարանի առջև ստանձնած պարտավորությունը և կձերբակալի Վլադիմիր Պուտինին, ում 18 ամիս առաջ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալելու միջազգային օրդեր տվեց ուկրաինացի երեխաների անօրինական դեպորտացիայի մեջ մեղադրելով։ Ձեռնաշխտաների փոխարեն Գովեստի Խոսկեր, ծաղկեփունջ երկրի նախագահը անձամբ էր եկել Ուլանբատորի կենտրոնական հրապարակ Պուտինին դիմավորելու։
Владимир Владимирович Путин, добро пожаловать в Солнечный Станок.
Սա Պուտինի առաջին ուղևորությունն է միջազգային քրեական դատարանի անդամ երկիր, այն բանից հետո, երբ դատարանը նրան ձերբակալելու հրաման տվեց։ Այսից առաջ Ուկրաինան Մոնղոլիային կոչ էր արել Պուտինին հանձնել Հաագայի դատարանին։ Մոնղոլիան ծանր հարված է հասցրել միջազգային քրեական իրավունքին, հրաժարվելով ձերբակալել Պուտինին։ Ուկրաինայից եկավ առաջին արձագանքը։
Մոնղոլիան թույլ է տվել մեղադրվող հանցագործին խուսափել արդարադատությունից, դրանով իսկ կիսելով պատասխանատվությունը ռազմական հանցագործության համար։ Մենք կաշխատենք գործընկերների հետ, որպեսզի դա հետևանքներ ունենա Ուլան-Բատորի համար։
Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Գյորգի Տիխինն է գրել X-ում։ Եվրամիությունը, սակայն, դեռ ավելի վաղ մտահոգություն ուներ, որ Մոնղոլիան չի դիմի այլ քայլին և չի կատարի դատարանի պահանջը։ Մտահոգության պատճառն էլ այն էր, որ Պուտինի այցը առաջին հերթին վատ իրավիճակի մեջ է դնում Հռոմի ստատուտը ստորագրած Մոնղոլիային, մի երկիր, որ ծովի ելք չունի և մեծապես կախված է Ռուսաստանի վարելիքից։ Մոնղոլիան, ինչպես բոլոր մյուս երկրներն, իրավունք ունի զարգացնելու իր միջազգային կապերը ելնելով իր շահերից, բայց միևնույն ժամանակ Մոնղոլիան 2002 թվականից ի վեր միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության մասնակից պետություն է, դրանից բխող բոլոր իրավաբանական պարտավորություններով, ասել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Նաբիլա Մասրալին, ընդգծելով, թեև միջազգային դատարանի անդամները պարտավոր են կալանավորել կասկածյալներին, եթե կալանավորման օրդեր կա, սակայն դատարանը չունի իր որոշումների կատարման մեխանիզմ։ Պուտինի խոսնակը դեռ անցած շաբաթ էր հայտարարել, թե Կրեմլը անհանգստացած չէ Մոնղոլիայի այցով, որն ի դեպ վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջինն էր։ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծել էր, որ ակնհայտ է այցի բոլոր ասպեկտները հանգամանորեն քննարկվել են։ Այսօր էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևն է հայտարարել, թե միջազգային քրեական դատարանի որոշումը անօրինական է։ Նա Պուտինին ձերբակալելու կոչ անողներին անվանել է խելագար։
И арестовать гражданина Путина.
Ավելի քան 50 ռուսաստանցիներ, որոնք արտերկրում են գտնվում, բաց նամակ են ստորագրել կոչ անելով Մոնղոլիայի կառավարությանը անհապաղ կալանավորել Վլադիմիր Պուտինին։ Ստորագրողների թվում է նաև ռուսաստանցի ինդիմադիր հանրային գործիչ, Կրեմլի խիստ քննադատ լրագրող հրապարակախոս Վլադիմիր Կարամուրզան, որ օգոստոսին գերիների փոխանակման գործարքի արդյունքում ազատվել էր ռուսական բանտից։
Но если Монголия считает себя
Եթե Մոնղոլիան իրեն համարում է իրավական պետություն եւ ցանկանում է դառնալ քաղաքակիրթ աշխարհի մի մաս, պետք է կատարի միջազգային համաձայնագրի պահանջները, որոնց տակ ստորագրել է։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից սա անդրության կամ ցանկության հարց չէ, այլ իրավական պատասխանատվության, որը միանշանակ պետք է իրականացվի։
Իսկ այս ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Ուհնահ Գինա Հուրելսուհան ջեր մտնոլորտում քննարկումներ են ունեցել։ Պուտինը նշել է, որ Մոնղոլիայի հետ հարաբերությունները Ասիայում արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնահերթություններից է։
Отношения с Монголией входят в число приоритетов нашей внешней политики в Азии.
Համատեղ ասուլիսի ժամանակ արդեն Պուտինը խոսել է համագործակցության ծրագրերի մասին, ընդգծելով, որ երկրները գազային եւ էներգետիկ համագործակցության ներուժ ունեն։ Մոնղոլիայի նախագահն էլ ընդգծել է Պուտինի այցի կարևորությունը փոխշահավետ համագործակցության համար։ Երկորդ պետական այցով Մոնղոլիայում գտնվող Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դիտարկում է մոնղոլ սպառողներին գազ մատակարարելու հարցը Սայուզ Վաստոկ խողովակաշարի շինարարության շրջանակներում։ Սայուզ Վաստոկը մտնում է Power of Siberia 2 նախագծի, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը միացնող խոշոր խողովակաշարի մի մասը։ Power of Siberia 2-ը Ռուսաստանի ռազմավարության մի մասն է, փոխհատուցելու Եվրոպայում իր գազի վաճառքի մեծ մասի կորուստը ուկրաինական հակամարտության սկզբից ի վեր։ Այն համանուն գործող խողովակաշարի ծրագրված իրավահաջորդն է, որն արդեն ռուսական գազ է մատակարարում Չինաստանին եւ 2025 թվականին պետք է հասնի տարեկան 38 միլիարդ խորանարդ մետր հզորության։
Видим хорошие перспективы для
сотрудничества. Լավ հեռանկարներ ենք տեսնում գազային համագործակցության մեջ։ Սոյուզ Վոստոկ գազատարի նախագիծը, որը կմիացնի Ռուսաստանը, Մոնղոլիան եւ Չինաստանը, վերջնական տեսքի է բերվել։
Պուտինի այցը ի դեպ համընկնում է 1939 թվականին Խալխին գոլում ճապոնական բանակի նկատմամբ խորհրդային եւ մոնղոլական զորքերի հաղթանակի 85-ամյակի հետ։
Մել
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումներն ամփոփ են ռուսական ուժերն այսօր բալիստիկ հրթիռներով ծանր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Պոլտավայի վրա, սպանելով առնվազն 47 մարդու, հաղորդվում է ավելի քան 200 վիրավորի մասին։ Ուկրաինա ներխուժելուց ի վեր սա Ռուսաստանի ամենամահաբեր հարվածներից մեկն է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով ռուսական զինուժը թիրախավորել է կրթական հաստատություն կապի ինստիտուտի մասնաշենքին և մոտակա կապի ինստիտուտի մասնաշենքն ու մոտակա հիվանդանոցը։ Փլատակների տակ մարդիկ կան։
Ռուսական զորքերն այսօր արավոտյան երկու բալիստիկ հրթիռներով հարվածել են Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Պոլտավա քաղաքին։ Նախնական տվյալներով զոհվել է 47, վիրավորվել ավելի քան 200 մարդ։ Սա զոհերի և վիրավորների թվով ռուսական զորքերի ամենախոշոր հարձակումներից մեկն է արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող լայնածավալ պատերազմում։ Նախագահ Զելենսկին խոստացել է, Ռուսաստանը կատարվածի համար պատասխան կտա։
Օբովյեսկովա ռուսիսկա նավալաչ վիդպովիզ ձա ցե ուդար մի զնովի զնովու կաժմո ուսիմ Свити
Ռուստականքը անպայման պատասխան կտա այս հարվածի համար, եւ մենք նորից ու նորից ասում ենք բոլորին աշխարհում, ովքեր կարող են կանգնեցնել այս ահաբեկչությունը։ Հոբ համակարգերն ու հրթիռներն անհրաժեշտ են Ուկրաինայում, այլ ոչ թե ինչ որտեղ պահեստում։ Հեռահար հարվածներ, որոնք կարող են պաշտպանել ռուսական ահաբեկչությունից, անհրաժեշտ են հիմա, ոչ թե որոշ ժամանակ անց։ Ամեն ուշացում ցավոք մարդկային կորուստ է նշանակում։
Պամյեթ ուսիմ չի ժիտյա զաբրանի Ռուսիի։
Ըստ BBC ուկրաինական ծառայության հրթիռակոծության թիրախում է եղել Պոլտավայի ռազմական ուսումնական հաստատություններից մեկի շենքը։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերում երևում է, որ երբեմնի բարձրահարկ շինություններից միայն փլատակներ են մնացել։ Պոլտավայում երորյա սուքի հայտարարվել։ Երեկուշ երեկոյան էլ ռուսները հրթիռակոծել էին Զապարոժիայի հյուրանոցներից մեկը։ Միևնույն ընտանիքից զոհվել են 38-ամյա մայրն ու 8 տարեկան որդին, 12-ամյա աղջիկն ու հայրը վիրավորվել։ Աղջիկը ծանր վիճակում է։
Օթային տագնապի հայտարարումից 2 րոպե անց պայթուն եղավ, մենք ժամանակ չունենք թաքնվել, շատ հզոր պայթուն էր, լսեցինք մարդկանց գոռոց և հասկացանք, որ հյուրանոցի շենքն է փլուզվել։
Զուգահեռ ռուսներն առաջ են գնում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ, որտեղով անցնում են ուկրաինական բանակի մատակարարման ուղիները։ Ըստեղից ստացվող տեղեկությունների այժմ ռուսները գտնվում են քաղաքից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երեկ նախագահ Պուտինն էր հայտարարել, որ բանակը Դոնեցկի մարզում ռեկորդային արագությամբ է առաջ գնում։
Ավելին, հիմա խոսքն այնտեղ օրական 200-300 մետր առաջ գնալու մասին չէ, կիլոմետրերի մասին է։ Մենք վաղուց Դոնբասում հարձակման նման տեմպ չենք ունեցել։
Անկախ աղբյուրներից այս տեղեկություններն անհնար է հաստատել, մինչ այդ արևմտյան փորձագետները հարց են բարձրացնում, ինչու Դոնբասում պաշտպանական գծերը ուժեղացնելու փոխարեն ուկրաինական բանակը որոշեց Ռուսաստանի տարածք ներխուժել։ Կիևի այդ քայլը մի քանի նպատակ ուներ. առաջինը՝ խառնել բոլորի խաղաքարտերն այս պատերազմում։ Ազատության նստայեշի Վրեմյա ծրագրի եթերում ասում է գերմանական Bild-Thert-ի ռազմական վերլուծաբան Յուլիան Ռյոպկեն։
Որ այսօր հենց Ռուսաստանի տարածքում Ուկրաինան վերահսկում է Բերլինի չափ տարածք, նպատակներից մեկը իմ կարծիքով այն է, որ ամերիկյան ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում Կիևը ինչ-որ բան ունենա սակարկության համար։
Ռուսաստանը հայտարարում է, թե խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ չի քննարկի, քանի դեռ ուկրաինական բանակը դուրս չի եկել Կուրսկից։ Սա ևս մեկ ցուցիչ է, որ պատերազմը դեռ երկար կարող է շարունակվել, հատկապես որ սեփական ռեսուրսներից բացի արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների տակ գտնվող Մոսկվային օգնում են նաև դաշնակիցները՝ Հյուսիսային Կորեայից մինչև Իրան։ Bloomberg-ը մասնավորապես հղում անելով եվրոպացի անանուն պաշտոնյաների հայտնում է, որ Թեհրանը շուտով Ռուսաստանին կմատակարարի բալիստիկ հրթիռներ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու համար։ Reuters-ը այս մասին դեռ օգոստոսին էր հաղորդել, սակայն թե ինչ տեսակի զինատեսակի մասին է խոսքը, առայժմ հստակ չէ։
Թեև ուկրաինական կողմի վերջին գործողություններն էապես փոխել են պատերազմի ընկալումը Ռուսաստանի ներսում, սակայն Պուտինն այն կարող է ևս մի քանի տարի շարունակել, և այս համատեքստում Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիան գրեթե անխուսափելի է դառնում։ Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից մեկի Միխայել Խադարկովսկու գնահատականն է, վտարանդի ընդդիմադիր գործիչն այս մասին խոսել է Ազատության նաստայեշչի Վրեմյա ծրագրին տված հարցազրույցում։
Ինչ եք կարծում, երբ կտեսնեք Ռուսաստանն առանց Պուտինի?
Глубокому сожалению, то, что сейчас происходит в Украине, я не знаю, как сами украинцы оценивают происходящее.
Խորապես ափսոսում եմ այն ամենի համար, ինչն այժմ կատարվում է Ուկրաինայում։ Չգիտեմ, թե ուկրաինացիներն իրենք ինչպես են գնահատում տեղի ունեցողը, բայց իմ տեսակետը եւ այս թեմայի շուրջ իմ ունեցած քննարկումները ցույց են տալիս, որ Պուտինի ռեժիմի նկատմամբ հաղթանակի հավանականությունը դեռևս տեսանելի չէ։ Մենք հասկանում ենք, որ այս ռեժիմը բավականին երկար գործելու ներուժ ունի, գուցե 5 կամ նույնիսկ ավելի տարի։
Этот режим будет иметь потенциал еще на срок достаточно длинный, возможно, 5 и даже более лет.
Вы сказали про войну, и я, честно говоря, хотела вспомнить ваше выступление на антивоенной конференции в Берлине. Это был конец весны.
Դուք կարնան վերջին Բերլինում փաստացի խոսում էիք Ուկրաինայի եւ արևմուտքի պարտության մասին։ Ինձ թվում է, որ ձեր գնահատական նայժը մի փոքր ավելի մեղմ է հնչում։
Несколько мягче, чем это было в конце весны.
Я хочу напомнить, что разговор тогда шёл на фоне того, что
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ժամանակ Ամերիկան դանդաղեցրել էր Ուկրաինային դրամադրվող ռազմական աջակցությունը։ 6 ամիս զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի հիմնական մատակարարից Ուկրաինա առաքումներ չեղան։ Այդ ժամանակ ես ասացի՝ տղաներ, եթե դուք անեք այն, ինչ անում եք, ամեն ինչ շատ շուտով ջուրը կլցվի։ Դրանից հետո սկսվեցին առաքումները։ Իհարկե ոչ թե արդյունքում, այլ հետո, բայց այդ մատակարարումները դեռևս ծայրահեղ անբավարար են։ Տարբեր տեսակի զինտեխնիկայի հարաբերակցությունը, այսպես ասած, 1:3-ի է, որոշ դեպքերում 1:10-ի։ Եվ այս ամենը ցավոք սրտի ինձ ստիպում է եզրակացնել այն, ինչ ավելի վաղ ասացի, որ չնայած ուկրաինացիների անձնազոհությանը, ողջ հերոսությանը, այնուամենայնիվ հաղթանակները Պուտինյան ռեժիմի նկատմամբ տեսանելի չեն, եթե ուկրաինային զենքի մատակարարումները շարունակվեն այս դրամաբանությամբ։
Победы над путинским режимом, зримой победы над путинским режимом не просматривается, если ситуация сохранится в области поставок такая, как она есть на сегодняшний
день. Ուկրաինացիների հարձակումը Կուրսկի մարզի վրա ինչ-որ բան փոխում է այս մեծ պատերազմում։
Сказал бы, что это важный элемент этой войны. Я бы не сказал.
Ես կասեի, որ սա այս պատերազմի կարևոր տարրն է։ Չէի ասի, որ դա առանցքային է, բայց չէի ասի նաև, որ անիմաստ է։ Նախ անկասկած Ուկրաինայի համար սա շատ կարևոր բարոյական բաղադրիչ էր։ Երկրորդ, Ռուսաստանում Պուտինի ժողովրդականությունը շատ կտրուկ նվազեց։ Պուտինը 10,000 ռուբլի օգնություն խոստանալով տուժածներին ուղակի թքել է նրանց երեսին։ Եվ հասարակությունը հենց այդպես էլ դա անցկալում է։ Եվ երրորդ կարևոր տարրն այն է, որ Ուկրաինային միշտ պետք է առաջ տանել, ընդարձակել իր կարմիր գծերը։ Հասկանալի է, որ բոլոր երկրներում, հատկապես Ամերիկայում, վարչակազմերը վախկոտ են։ Մինչդեռ Ուկրաինայի համար կարևոր է ապացուցել, որ կարմիր գծեր չկան, չեն գործում, կամ գոնե դրանք չեն անցնում այն վարչակազմերի պատկերացված կետերով։ Այլ հարց է, որ սա որոշակի ռազմական վտանգ է պարունակում եւ պարզ չէ, թե Ուկրաինան ինչպես է վճարելու իր նպատակներին հասնելու համար։
Իսկ которого непонятно, чем Украина заплатит вот за достижение тех целей, о которых я говорил ранее.
До наступления ВСУ в Курской области фактически
Մինչև Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը Ռուսաստանում մարդկանց մի խումբ կար, որը հուսահատությունից այլևս չէր վախենում բարձրաձայն խոսել պատերազմի մասին։ Օրինակ ժամկետային զինծառայողների մայրեր, որոնց որդիները պատահաբար հայտնվեցին ռազմաճակատում։ Հիմա Կուրսկի մարզում բնակիչներ կան, ովքեր ասում են, որ իրենց լքել են ու խաբել։ Ռուսական իշխանամետ լրատվամիջոցները բնականաբար փորձում են դա ինչ-որ կերպ չտեսնելու տալ, բայց ինչ է կարծում, կա հնարավորություն, որ այս բողոքի ձայնն ավելի լսելի դառնա։
Սա իհարկե լսելի է եւ Պուտինի համար հիմա դա չափազանց կարևոր տարր է։ Նա ունի մեկ ռեսուրս, մարդկային ռեսուրսը, որը նա կարող է մեծացնել միայն այս կամ այն ձևի մոբիլիզացիայով, որովհետեւ մենք հիմա տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեծ գումարների դիմաց մարդկանց պատերազմ տանելու հնարավորությունն արդեն նվազում է։ Մինչդեռ առանց մոբիլիզացիայի ճակատում գտնվող ռուսաստանցիների թիվը համեմատելի է ուկրաինացիների ունեցածի հետ։ Պատերազմը, այսպես ասենք, համազգային պատերազմի վերածելու որոշումից, սակայն Պուտինը վախենում է։ Իսկ դրա պատճառը շատ պարզ է։ Մեր տարածքում, այս դեպքում ես նկատի ունեմ եւ ռուսական և ուկրաինական տարածքը երկու տարվա ընթացքում պատերազմից հոգնածություն է առաջանում։ Ուկրաինայում մենք դա արդեն տեսնում ենք։ Ռուսաստանում դեռ ոչ, քանի որ Պուտինը լրատվամիջոցների օգնությամբ այնպիսի զգացողություն է ստեղծել, որ պատերազմ չկա։ Հենց հայտնվի այդ զգացողությունը, որ երկրում պատերազմ է, ժամացույցը կսկսի աշխատել։ Մենք չգիտենք, թե որքան է մնացել այդ ժամացույցի մեկնարկին։ Մեր ընդհանրությամբ գուցե 1 տարի, որից հետո ռուսական հասարակության մեջ կհայտնվեն ճիշտ նույն նշանները, որոնք այժմ կան Ուկրաինայում։ Այսինքն հոգնածությունը պատերազմից, բայց Ուկրաինայում այդ բացը լրացնում է գիտակցությունը,
որ նրանք պաշտպանում են իրենց հողը։ Ռուսաստանում նման բան չկա։ Ոչ մի մոտիվացիա։ Ինչ հետևանքների սա կարող է բերել, Կրեմլին չգիտեն։ Ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ Պուտինը հիմա պարզապես չի կարող հաշվարկել հետևանքները։
Ավելի
քան 10 տարի անցել այն օրվանից, երբ դուք լքել եք Ռուսաստանը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ժամանակն ինչ որ կերպ փոխում է այն սրությունը, որով դուք արձագանքում եք Ռուսաստանի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Вы знаете, сегодняшний мир,
գիտեք, այսօրվա աշխարհը հիմնականում վիրտուալացված է։ Դուք ապրում եք այն տարածքում, որտեղ ցանկանում եք ապրել, անկախ նրանից, թե որտեղ եք գտնվում աշխարհագրորեն։ Հիմա առանց ձեր բնակարանից դուրս գալու կարող եք լինել, ասենք, օլիմպիական խաղի տարածքում, կամ կարող եք ապրել Հոնկոնգում, բայց հոգեբանորեն լինել, չգիտեմ, Չեխիայում։
Жить в пространстве, я не знаю, там, Чехии.
Իսկ դուք որտեղ եք հոգեբանորեն։
Я психологически я принял для себя решение.
Հոգեբանորեն 10 տարի առաջ ես ինձ համար որոշում կայացրեցի, որ կմնամ Ռուսաստանում։ Ես հոգեբանորեն մնում եմ Ռուսաստանում։ Ամեն օր ժամեր շարունակ ուսումնասիրում եմ Ռուսաստանը։ Ես Մեծ Բրիտանիայում ասացի, որ այստեղ եմ որպես հյուր, որը շնորհակալ է տանտերերին, որոնք ինձ հյուր ընկալեցին եւ հնարավորություն տվեցին ապրել այնտեղ, բայց ես հոգեբանորեն Ռուսաստանում եմ։
Но я нахожусь психологически в России.
Ռուսաստանը վերջին 2.5 տարվա պատերազմի ընթացքում ավելի վտանգավոր չի դարձել աշխարհի եւ երկրի ներսում ապրող մարդկանց համար։
Անկասկած Ռուսաստանը ավելի վտանգավոր է ինչպես իր, այնպես էլ աշխարհի համար, որովհետեւ իհարկե այս բոլորովին այլանդակ ագրեսիվ պատերազմը, որը շարունակվում է արդեն 2.5 տարի, ունի իր հոգեբանական ազդեցությունը։ Ավելանում է մարդկանց թիվը, որոնք կռվել են ռազմաճակատում, ովքեր պատրաստ են մարդ սպանել ինչ-ինչ նպատակների հասնելու համար եւ որոնց համար մարդկային կյանքը շատ ավելի քիչ արժեք ունի, քան նախկինում։ Եվ ռուսական հասարակությունը, որի համար նախկինում 1 մարդու մահը նշանակալի իրադարձություն էր, այսօր ենթագիտակցաբար գիտի, որ ամեն օր ճակատում 1000 մարդ է մահանում կամ հաշմանդամ դառնում։ Եվ սա հասկայական ազդեցություն ունի եւ մեծ խնդիր է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Փաշինյանի կառավարությունը 88-ի երկրաշարժի հետևանքով տնակներում ապրող ընտանիքների բնակարանով ապահովելու եւ տնակների ամբողջական ապամոնտաժման համար վերջնաժամկետ է սահմանել 2027 թվականը։ Մինչ այս պահը, սակայն, այդ պլանների մեծ մասը դեռ միայն թղթի վրա է։ Սաթանիկ Կաղվանցյանն է մանրամասնում։
Հեղափոխությունից հետո կառավարությունը հենց Գյումրիում արտագնանիս տանցկացնելով երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը որոշեց նախ գույքագրել, թե աղետի գոտում քանի ժամանակավոր կացարան կա, որին հաջորդելու էր արդեն, թե խնդրի լուծման համար որքան գումար կպահանջվի և երբ հնարավոր կլինի աղետի գոտին ազատել տնակներից։ Մոտ 2 տարի հաշվեցին, հաշվառեցին ու պարզվեց, որ միայն Գյումրիում 2500-ից ավելի ժամանակավոր կացարան կա։ Կառավարությունը մինչև 2027 թվականը խնդրի լուծման վերջնաժամկետ սահմանեց։ Այս տարվանից պետք է մեկնարկի ըստ սահմանված կարգի փոխհատուցման ծրագիրը։ Տարին գրեթե ավարտվում է, բայց մինչ օրս փոխհատուցման ծրագիրը չի մեկնարկել։ Թե երբ կմեկնարկի քաղաքապետը առնում տեղյակ չեն, կառավարության որոշմանն են սպասում։ Նախագիծը դեռ գարնանն են քաղաքապետը առնու ուղարկել, թե առարկություններ ունեք։ Քաղաքապետարանի անշարժ գույքի բաժնի պետի պաշտոնակատար Մկրտիչ Դավթյանն ասաց, չեն ունեցել եւ ստայդեմ նախանշվել է, թե ում է հասնելու առաջին փոխհատուցումը։
Այնտեղ հստակ նշված էր 150 ընտանիքի պետք է համապատասխան կործրածի դիմաց փոխհատուցում տան, եւ այնտեղ 49 ընտանիք, որոնք որ համարվել են համապատասխան կառավարության որոշման բազմանդամ ընտանիք, իրենց անկախ ընտանիքի անդամների թվից պետք է տային դորվա դրությամբ շուկայական արժեքի բնակարանային քնման վկայագրեր։ Մեկ սենյակին համարժեք։
Պետությունը տնակում ապրող հարյուրավոր ընտանիքների դեռ բնակարանով ապահովելու պարտավորություն ունի, որ չի կատարել։
Մոտավորապես 900 և ավել տնակի բնակչի պետությունը պարտավորվածություն ունի։
Տնակում բնակվողների մի մասը բնակարան ստացել, վաճառել ու կրկին տնակում է հայտնվել։ Այս կարգավիճակում գտնվողների տնակներն ապամոնտաժվելու է փակ տնակների ապամոնտաժումից հետո։ Պետությունն այս ընտանիքներին միայն 1 տարի 60,000 դրամ տան վարձ է տալու։ Բնակարանի հարցում պետությունն իր պարտավորվածությունը մարված է համարում։ Քաղաքապետարանը կրկնակի ու երակի ծանոցումներ է ուղարկում առաջնահերթ ապամոնտաժման ենթակա տնակներում ապրողներին։ Սկսել են փակ դռներից, հետո հերթը բնակարան ստացած վաճառած ընտանիքներինն է։ Ուր գնանք, թե կուզ 1 տարի վարձով ապրելուց հետո, հարցնում են տնակում ապրողները։
Հետո ով պիտի տա։ Ով պիտի տա հետո։ Ես համաձայն չեմ վարձով բնակարանը։
Մոտավորապես մի 300-ի կարգի հստակ մոտավորապես եմ ասում, որոնք որ պետության կողմից փոխադուցվել և ինչ-ինչ պատճառներով վաճառել են։ Իրենց նկատմամբ պետությունը պարտավորվածություն ունի 1 տարի ամսական 60,000-ական դրամ վարձ։
Տնակների ապամոնտաժումը 1.5 տարի առաջ մեկնարկեց Գյումրիում, թեև 2023-ին պետք է 800 տնակ ապամոնտաժվեր, բայց գործընթացը դանդաղ է ընթանում։ Մինչ այս պահը քանի տնակ է ապամոնտաժվել։
23 թվին ապամոնտաժվել է 95 տնակ, 24 թվին 13 տնակ։
Մկրտիչ Դավթյանն ասում է, գործընթացը դժվարանում է հատկապես, երբ ապամոնտաժման ենթակա տնակում հաշմանդամություն ունեցողներ են ապրում։
Մեկը ունի հիվանդ ընտանիքում, մեկը մանկահասակ երեխա, մեկը նորածին, մեկը ընդհանրապես վատ առողջ, այդ դրանք շատ են, էլ իրենք ասում են, որ քանդենք ուր ենք գնալու, հայտնվելու ենք դրսում, այդ է փախումը բնակիչների հետ, ուրիշ խնդիր չունենք։
Բնակարանաշինության ծրագիր նախատեսվում է, թե ոչ այս պահին պարզ չէ, առայժմ միայն բնակարանների գնման վկայագրով են փորձելու հարցը լուծել, որն ավելի էժան կնստի պետության վրա, բայց փորձը ցույց է տվել, որ վկայագրի արժեքով հնարավոր չէ բնակարան գտնել օրորի թանկացող անշարժ գույքի շուկայում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքերում, Telegram-ի, Facebook-ի մեր էջերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։